Tusen hjertelig takk. Jeg synes vi var heldige som fikk en sang. En sang hadde de. Og så synger de så nydelig. Takk skal du ikke ha. Din styrke blir synlig når jeg er svak. Det passer veldig godt til det jeg skal dele med dere i dag. Men før vi gjenger til den delen av det å være et løftes barn som har med vår svakhet å gjøre, så skal vi ta opp tråden litt fra i går, men vi skal be først. Herre, nå takker jeg deg for at du er midt iblant dere. Og så har jeg lyst til å be deg med sangånd. Vil du sette dere som vi ser det, Herre? Vil du gi meg den styrke jeg trenger nå til å stå i ditt sted? Og så må du hjelpe oss, Gud, til å få se din herlighet. Du vet hva jeg trenger nå. Takk for at du har lov til å være med. Amen. Vi har holdt dere i Galaterbrevet i de timene jeg har ansvaret for. Og jeg har lyst til at vi skal begynne denne timen i vers 4 i kapittel 1. Jeg har kalt denne timen under Guds løfte. Vi skal komme med det, mot det til slutten av timen. Her skriver Paulus noen nydelige ord. Han som gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje. For å fri oss ut. Den endelige utfrielsen, den skal komme den dagen han henter dere. Enten først ved død, som vi fikk høre om i forrige time, eller også ved bortrykkelse. Men han ville fri dere ut av synda. Og for å fri dere ut fra synda, så gav han seg selv for våre synder. Han ga alt, for han ga seg selv. Han holdt ingenting tilbake. For å fri dere ut, for å kjøpe dere som sin eiendom, for å ha dere som sin eiendom, og bruke dere som sin juvel i verden. Og det er et ord som jeg har hatt skrekkelig glede av for min del det siste halve året. Nå må du ikke slå opp i Kolosserbrevet, kapittel 1. Det er et kjent vers, men det har liksom blitt sånn ny tone i mitt hjerte med det verset der. Kolosserbrevet 1. Vers 13. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Å bli et Guds barn, det er ikke bare at det blir en forandring i livet, men det er en guddommelig forvandling. Det er at han setter dere over ifra mørkets makt, der du og meg er dønn bonden av Satan og hans krefter. Og så setter han dere over i sin elskede sønns rike. Fra å være dødsdømt og bonden, så opplever du frihet å være fri i Guds mektige hånd. Og med helt bevisst så begynte jeg i vers 13. Se nå hva det står i vers 12. Med glede kan dere da takke Faderen. Og dere som ikke har sett det neste ordene som kommer nå. Nå må du ikke se godt etter dere unge spesielt. Med glede kan dere da takke Faderen. Hvorfor det? Han som gjorde dere skikket. Det er ikke noe du skal ta deg til selv. Det er ikke egen anstrengelse. Det er ikke en reparasjon av det gamle mennesket. Det er ikke pynting der vi gjør så godt vi kan, for så å håpe at vi holder mål for Gud. Han som gjorde dere skikket. Ja, tror du han klarte den saken? Tror du han klarte å gjøre deg skikket? Ja, det kan du være sikker på. Han gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset. Nå har Lukas 15 liggende i bakhovet, så kommer det noen bibelord. Det er ikke så lett å hoste opp nye bibelord alltid. Men nå skal du ikke få et som klinger i hjertet på deg som kjenner det. Jesaja 10. Jesaja 61. Vers 10. Og av og til når jeg hører andre tale, vet du hva det beste jeg synes er? Det er bare å ligge hoved bakover blond og så kjenne tona i hjertet. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Kjære tilhørende, vil jeg spørre deg, hvor mye var overlagt til deg i det verset der? Ingenting. Han gjorde meg skikket. Han satte meg over fra døden til livet. Det var jeg han som grep. Ei han, du og meg har vært inn hogg de fra evighet. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Hvor tid ble det skrevet? Ble det skrevet etter Golgata? Nei, det ble skrevet 2800 år før Golgata kom. Du var innhogd i hans hånd fra evighet. Ja, der kom nagle i si tid i deg hendene. Men du var innhogd med guddommelig kjærlighet i de hendene fra evige tider. Jeg vil glede meg og fryde meg i min Gud. Han har kledd meg fra frelsens drakt, og så har han svøpt meg i rettferdighetens kappe. Ser du den bortkomne sønnen der han kom? Jeg tenker mange ganger i en kristen forsamling, hvis en sånn en hadde kommet hjem, så hadde han måttet ha gått litt for hån og spott, så han hadde sett hvor elendig det stod til. Men når han fikk møte far, så sa far, finn fram den beste kledning og ha den på ham. Du, sånn er nåden. Når folk eldes, sant Konrad, så er det godt å ha noen hender som kan ta på jakka. Når en synder skal ikles rettferdighet og frelse, min venn, så evner vi ikke å løfte hendene og ta pokekappa i gang. Men så kommer Faderen, og så gjør han åkke skikka. Sånn er Gud. Så sto han der i den beste kledning. Men han var ikke ferdig. Han fant fram ringen på fingeren. Nå må du ikke gå med til Galaterbrevet kapittel 4. Han sa, han tenkte å si, han fikk jo aldri sagt det en gang. Jeg vil be om å få lov til å være som en tjener. Så kom han hjem, og så fikk han aldri sagt det. Galaterbrevet 4. Vers 7, så er du da ikke lenger trell, men du er sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Altså det siste der, det er nesten som Guds måte å strege under noe på. Når vi setter en tjukk rød strek, så sier Gud, du er innsatt av Gud. Vi trenger ikke å take til det selv, folk. Vi trenger ikke å trygle om det. Er du sønn, så er du arving. Og du er Jesu Kristi medarving. Er du gjort skikka? Ja, det kan du stole på. Der kom en ring på fingeren, tegnet på at han var sønn hos far. Men så var han ikke ferdig med det. Han skulle ikke tilbake til grisebingen. Der ble en ny vandring. Der skulle sko på føttene. For han skulle vandre i farshuset. Og vet du hva jeg tenker på nå? Nå tenker jeg på en salme som heter Salme 65. Det har vært lest mye for salmens bok. Det er mye som kristenlivets hverdag, deg. Salme 65. Skal vi lese noen få vers der, for det er så mye fint her. Vers 10. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik, for Guds bekk er full av vann. Der kan du og meg ta til dere næring. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær, du bløtt den opp med regnskurer, velsignet dens grøde. Og så kommer det jeg har lyst til at du ikke skal få øye på nå. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Kan du vandre der? Du snakker om å få lov til å vandre under Guds løfte. Dine fotspor, de drypper av overflod. Peter, han taler om å være en Jesu Kristi etterfølger. Jeg kan huske når jeg for en del år siden ble oppmerksom på når du skal vandre i Jesu fotspor, Øystein, så er det lagt ned kraft og styrke til hver eneste dag. I meg selv duger ingenting, men han makter å gjøre oss sterke. Fotsporene drypper. Tenk deg, ikke at det drypper kraft. Det hadde jo vært nok. Men de drypper overflod. Det er sånn Gud er. Jo mer du tager til deg, jo mer strømmer du fram. For han er full av nåde og sannhet. Og nå skal du ikke få et vers i Salme 36. For du vet, når han, den bortkomne sønn hadde fått alt dette, var det ikke ferdig da? Var det noe mer å hente da? Ja, hvordan tror du det stod til i tarmen? Han lengta etter å fylle sin buk med det som svinene åt stende der. Og så kommer han hjem, og så møter han far, og så er det kappa, og så er det ringen, og så er det skoene på føttene. Hva tenker nå far på? Han tenker på det som alle mødre tenker på når i hvert fall minstegutten kommer hjem. Du må jo ha noe mat, gutten min. Hva sier han? Slakt gjøkalven. Og dette blir bare større og større og større for meg. Det var en lengsel som lå i fars hjerte at sønnen skulle være tilfredsstilt. Gud ønsker tilfredsstilte barn. Så hadde meg og Henning vært og hatt en helg på Karmøy sammen, og så kom der en eldre mann, og så sa han til meg, du må lese dette verset når du kommer på ferja, skal jeg hjem. Og så skal du ikke høre hva han ga meg i sekken. Vers 8 i Salme 36. Hvor dyrebar er din miskunnighet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders drøm gir du dem å drikke. Sånn er Gud. Han gir, og han gir, og han gir igjen. Ja, så tenker du, er jeg verdig til det da? Ja, hva er du verdig i deg selv? Ingenting. Men det var en som så, og så ble han grepen av kjærlighet til det han så. Og så kjøpte han noe fri, og så løftet han noe opp, og så gir han. Han skal alltid ete ved mitt bord. Sånn er Gud. Det var en som fikk sitte ved kong Davids bord, helt uforskyldt, for Jonatans skyld. Du, min tilhører i dag, du får lov til å sitte ved mesterens bord, for Jesus skyld. Han vil rikelig mette. Og jeg sa det en gang på et bibelkurs. Jeg ser for meg der Mefiboset sitter ved kongens bord. Og når magen er tilfreds, så sluker han kongen med øynene. Og så må kongen begynne å fortelle om kjærligheten til Jonatan. Det skal bli underlig, folk, den dag. Vi skal ete han med øynene. Vi skal skue hans herlighet. Et denne min hud er tæret bort, sier Jobb, så skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Da skal du og meg få lov til å få svar på så mange ting. Gud, hvordan kunne du ha meg kjær? Sånn som jeg er. Det var en som heter Kristus. Og bare på grunn av han, så grep jeg tag i det. Øyvind Andersen, den kjente bibelskolelæreren på Fjellhaug, han sa det at i okker kjød er djevelen den beste allierte. Ja, det ble et litt brått skifte nå, og det er et ganske hardt utsagn av en sambandsbibellærer. I okker kjød er djevelen den beste allierte. I Galaterbrevet kapittel 3, der stiller Paulus et nok så brått spørsmål. Og nå har jeg lyst til å gå inn i bitte grann på dette her. Galaterbrevet 3, vers 3. Er dere så uforstandige, sier han. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Altså Galaterbrevet gjelder det at de måtte omskjære, som vi har vært inne på før, og understille Moselov. Det var judaistens lære. Hvis de nå ville la seg omskjære, så var det det samme som at de ville fullende løpe i kjød. De begynte i ånd, ville ikke fullende i kjød. Jeg hadde litt lyst nå til å ta tak i en ting litt kort. Det gjelder dette med Hagar og Ismael, han som var født etter kjødet. Og så var det Isak som var født i kraft av et løfte, ikke sant? Legg merke til kapittel 5 og vers 1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen ligge under trelldommens åk. Det var det Øyvind Andersen sikta til. Hvis det gamle mennesket blir påbyttet lov og krav, så er det gamle mennesket sydd sånn i sammen at det begynner automatisk å trelle for å gjøre seg fortjent. For kjød er det ingenting som smaker dårligere enn å høre at alt er nåde. Skal vi ta og se på et par vers i Romerbrevet 7? Uden at jeg skal bruke noe så mye tid på det. Ta og se der i vers 5, og så skal vi også lese vers 8. For da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven. Hæ? Da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Og så stender i vers 8. Men synden, altså synden, når Paulus taler om synden i Romerbrevet, så taler han om det gamle mennesket. Men synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten lov er synden død. Nå stod vi just i pausen og så på det der svære tog av barn som gikk forbi plassen her ute. Et herlig syn. Og det er mange her som både har barn og som har hatt barn. Kan du huske hva som skjedde når du sa til barnet, du må for alle, du får ikke lov til å røre den kniven på kjøkkenbenken. Var det den beste måten å få ungen til å glemme den kniven på? Det var den beste måten du kunne få ungen til å få interesse for en ting på kloden, det var den kniven. Kjødet benytta seg av budet, og så viktes det begjær imot det som var farlig. Jeg hørte en gang om en mor, eller en heim, de hadde besøk, og så ser de plutselig at minstepjokken i huset kommer inn i stua, mens de sitter og spiser kaffe, så kommer den lille inn med en farlig kniv i hånda. Hva tror du mor gjorde? Begynte å holde en tordentale? Var det Sinai som begynte å lyde? Du skal, og du skal ikke, og hvis det ikke så. Ja, vet du hva mor gjorde? Lynkjapt så teg hun en asjett, en kniv og skjere det beste kagestykket som hun visste den lille vet om. Og så sier hun, skal ikke du ta den, og så skal mamma få den. Og så bytter de. Sånn er Gud. Han kommer ikke med krav, folk. For da hadde ikke kommet en synder til himmelen. Vi hadde ikke kvalitet i oss, skjønner du. Det eneste som er i oss, det er en kvalitet til å trosse Guds bud og til å gå imot hans vilje. Men så kommer han med sin nåde og sin varme, og så rekker han noe, det beste. Nå skulle vi ha lest flere vers, men jeg tar ikke tid til, men vi er i Galaterbrevet, nå skal vi ta en biff i Galaterbrevet. Galaterbrevet 2. Og nå må du ikke slå. Et kjent vers. Noe av det herligste som finnes for å få se friheten av å være et løftesbarn og ikke en trell innenfor Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Galaterbrevet 2:20. Kjære tilhører, om du aldri har fengt sett det før, så hadde jeg så lyst at du kunne skru tanken nesten 2000 år tilbake. Så ser du han som henger på det midterste treet. Han som lot sitt blod flyte, og hans blod er i soning for alle våre synder. Der skjedde noe mer på Golgata den dagen enn at hans blod ble utgitt til syndenes forlatelse. Der var en som hang på korstreet, som avgikk med døden. Hvem var det som var der? Der var han som er hodet for ei hel slekt, for den adamittiske slekt. Så vender Paulus sitt blikk tilbake til Golgata, og så sier han, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv», sier han. Ja, men er mannen blitt schizofren? Jeg lever ikke, taler han ifra grava. Nei, han sitter og skriver et brev i erkjennelsen at jeg selv avgikk med døden i Kristi død. Så Gud stiller ikke krav til meg lenger. Jeg får lov til å møte Gud i kraft av et løfte. Og hvis jeg kunne møte han lovens vei, så var løftet satt ut av kraft, sier han i Romerbrev 4. Men det skulle være ved løftet, for det skulle være nåde. Derfor er det ingenting med loven å gjøre. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever, det lever jeg i tro på han som elsker meg og ga seg selv for meg. Det stilles ikke krav, for det stilles bare krav til en flokk, og det er til trellene. Og så må jeg ha et vers som, i hvert fall for min del, har satt dette her, sånn at du ikke kan en gang diskutere det. Romerbrev 8, vil du ikke slå opp det? Romerbrev 8. Vers 7. Dette er viktig. Kjødets attro, det vil si det gamle mennesket, begjæret til det gamle mennesket. Kjødets attro er jo fiendskap mot Gud. Der ser du der Øyvind Andersen hentet sitt sitat. Det er fiendskap mot Gud, det er djevelens allierte. Og så må du sette, for det er ikke Guds lov lydig. Og så kommer understrekinga. Kan heller ikke være det. Vi kan ikke være i Romerbrev 8 nå uten å lese de første versene. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Hvorfor det? Hør nå, synda er sona, gjelda betalt, du er løftet opp, du er satt med ham i himmelen i Kristus. Din gamle syndige natur er fått sin dom. Der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus. For livets ånds lov har i Kristus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Syndens og dødens lovmessighet burde der egentlig ha stått. Der det er synd, der er der død. For syndens lønn er døden. Og så har livets ånds lov i Kristus Jesus frigjort meg. For det som var umulig for loven, for det den var maktesløs på grunn av kjødet, det var materialet som var elendig. Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Jeg tenkte på noen jeg hadde hørt det på John, han talte om dette orvet til John. Det her, jeg har hørt Johnne sagt det før, men jeg kjenner ikke det begrepet. For meg er jå-jå, heim i Konsmo. Og på John er det et jå-stål. Når han skulle være med faren og letet et orv, ikke sant, så måtte du ha en knekk. Der kunne komme knekk, tenker jeg, enten av for hardt vær eller for skrøpelig material. Har du hatt en knekk i ditt liv? Jeg skal si du ikke kjenner knekken. Og jeg tenkte så på Jakob det siste halvåret. Før så likte jeg ikke Jakob så godt, jeg ikke likte Peter heller, men er det noen av det jeg liker best? Ja, det er sant det. Og jeg synes det var så mektig å lese om Jakob i 1. Mosebok 28, nå må du ikke slå opp. Og når du følger den mannens vandring, så tenker du ikke for ingenting, det er stedet om Jakobs Gud. Det var litt av en kjøttklump. Og du, verden for en personlighet. Så hadde han lurt Esau for fødselsretten. Og så hadde han lurt han for velsignelsen. Og så må den stakkaren ligge på flukt. Og så kommer han til det som senere ble Betel. Skal vi lese litt? Vers 10 Jakob, i 1. Mosebok 28. Jakob tok av sted fra Beerseba og gav seg på vei til Karan, og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Og nå var det mørkt i Jakobs sitt liv. Han tog en av steinene der på stedet og la den under hovet. Jeg lurer på hvor mange av dere som vil ligge sånn denne vegen. Og så la han seg til å sove der. Når du sovner på en stein, da har du det ikke godt. Da hadde han en drøm, se en stige og reise fra jorda opp på topp, og toppen nådde til himmelen, og se Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se Herren sto over den og sa, jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Det er ikke tid til å kommentere dette. Din ett skal bli som støve på jorden, du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør, og i deg og din ett skal all jorden slekter velsignes. Og så har jeg lyst til at du skal se vers 15. Mine kjære tilhører, nå møter Gud en som er nede for telling. Nå er Jakob helt nede for telling. Se, jeg er med deg, og vil bevare deg hvor du går. Og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Her ser du den nådefulle Gud. Gud burde ha gitt deg en lekse så det sang, og så møter han kun med nåde og miskunn. Hvorfor? For han er under løftet. Skal du se hvordan Jakob er? Dette blir reddet. Da Jakob våkna av sin søvn, sa han, sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Han ble grepet av frykt og sa, hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port. Jakob stod tidlig opp om morgenen, og han tok den steinen han hadde lagt under hodet og reiste den opp som en minnestein. Han helt ut olje over toppen av steinen. Han gav stedet navnet Betel, før hette byen Luz. Og så kommer det, hør nå. Og Jakob gjorde et løfte og sa, dersom Gud vil være med meg og bevare meg på denne min ferd, og vil gi meg brød å ete, og klær å klæ med meg, og jeg kommer tilbake til min fars hus i fred, så skal Herren være min Gud. Du snakker om en tarm. Nå har Gud tatt seg, er han bare i godhet. Og så setter han betingelse til Gud. Hva ser du? Kjød. Hadde Gud vært enig med Jakob i den pakten, så hadde han ikke hatt mye sjans, folk. Så kommer han til Laban, ikke sant? Og så blir han lurt trill rundt av Laban. Han gir en feil kone, som han tjener per meg 7 år til. Og så får han Rakel, sant? Og så lurer Jakob Laban med dette han erkjer, og tilegner seg en haug med dyr. Og så rygger de tottene på hverandre. Og så må han flykte. Jakobs problem er bare det at når han måtte flykte, så visste han at det er en som venter det i seg. Og nå har jeg ikke tid til å tale for mye om det, men nå skal vi ta, så skal vi se. Når Jakob er på vei hjem til Esau, så deler han opp flokken og tjener han, og så skal han blidgjøre Esau, for han vet at det er møter. Så jeg må blidgjøre han sånn at ikke han dreper meg. Og så sender han de føre seg, og så kommer den lykkeligste time i Jakobs liv. Så skal han gå over et vadested. Skal vi lese sammen, kapittel 32. Vers 21. Så dro de i forveien med gaven, men selv ble han denne natten i leiren. Samme natt sto Jakob opp og tog med seg sine to hustru, de to treltkvinnene og sine 11 sønne, og gikk over vadestedet ved Jabok. Han tok og satte dem over elven og førte også over alt det han eide. Jakob ble så alene tilbake. Da kom en mann og kjempet med han, helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg før morgenen gryr.» Men Jakob sa, «Det er jo som at du hører ekkoet fra teltet før han la på flukt. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Så lyder det et spørsmål. Da sa han til han, «Hva er navnet ditt?» «Hva sa han sist gang?» Da sa han Esau. Men når man står til rette for Gud, så sier han, mitt navn er Jakob. Han sa, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og mot menneske og vonde. Da sa Jakob, jeg ber deg, si meg ditt navn, men han svarte, og forspør du om mitt navn? Og han velsignet han, så stoppet vi der. Jeg leste en bok en gang der han understreket så sterkt. Det var Gud som kjempet mot Jakob. Det var Jakobs natur som skulle kjempes ned. Og når Gud kjempet med Jakob, så lyder det fra, jeg vet ikke hva du skal kalle han, stakkaren. Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Har du vært i den situasjonen der du sier, Gud, du må velsigne meg, for jeg er elendig meg selv. Ja, hva er navnet ditt? Mitt navn er Jakob. Gud, her inne er det bare elendighet, men vil du være så snill og velsigne meg, så velsigne Gud Jakob. Og så begynner vers 31 så fint. Og solen rant nettopp som han var kommet forbi Pnuel. Så stiger sola på nytt opp over Jakobs liv. Men fra den dag så var det en Guds kjempe som gikk og halta. Hva var det tegn på? Det var et Guds kvalitetsstempel. Han har vært i Herrens nærhet. Det var en gang der gikk en relativt ung mann ut forbi låven til svigerfaren. Så så han på et stativ som hang på veggen. Der hang der mange ljåstål. Noen var som de var kjøpt i går, de var helt breie og fine. Jeg kan huske når jeg gikk der selv mange år etterpå dette skjedde. Tenkte jeg, du verden, så fine de breie der var. Og så så han det var noen som var så slipt at det var nesten var bare nakken igjen på dem. Så sto pappa der og så sa han, så var det som Gud talte til meg, så sa han, Wilhelm, og for noen av deg, tror du, Torjus har hatt mest glede av. Er det de som er breie, eller er det de som er smale? Ja, det var jo de som var smale, for de var slipt nesten i fillebete. Så sa Gud til meg, sa pappa, Willem, er du villig til å ligge så mye på min slipestein? Og dette har jeg talt med folk. Det er av og til vi må legges på slipesteinen for å bli brukende i Guds hender. Jeg vet ikke om John skal inn i andre Korinterbrev 12, det var noe rart om ikke det, men jeg gjenger inn før. Det var en som fikk høre, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Det er noe helt annet å være skrøpelig enn å være svak, som det stender i den nye oversettelsen. Svak kan til meg kjempebli. Blir du trøtt nok, så blir du svak. Men er du skrøpelig, så er du udugelig. Da nytter det ikke med hverken dop eller trening eller noen ting. Er du skrøpelig, så er du skrøpelig. Så sier Paulus, det er underlig når en mann kan si sånne ord. Jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet. Hvorfor det? For da blir han så mye større. Ser du kniven, ljåen som ligger og seiler fram og tilbake på slipestein? Når du er skrøpelig, da er du sterk. Så kan du løfte dine øyne opp mot himmelen fra slipesteinen. Så ligger løftene så tindre mot deg som stjerne. Jeg vil ingenlunde slippe deg, og jeg vil ingenlunde forlate deg. Det fikk Jakob leve under, og det får jeg leve under, og det kan du leve under. Hvorfor det? For han er nådig. Han er trofast. Skal jeg si det ikke et ord som jeg synes er kanskje noe av det mektigste når det gjelder dette med Guds trofasthet i 2. Timoteus? Noen har hørt det mange ganger, noen har hørt det få ganger, noen har kanskje ikke lest. Skal vi slå opp? 2. Timoteus. Vers kapittel 2, 2. Timoteus 2, vers 13, så sier Paulus, er vi troløse, så forblir han trofast. Jeg er litt sånn spissfindig når jeg leser Bibelen. Det er noe helt annet hvis det hadde stått, er vi troløse, så er han trofast. For han forblir det han alltid har vært. Når det stender at er vi troløse, så forblir han trofast. For han er trofasthetens Gud. Du trenger ikke lokke Guds trofasthet fram når det trengs. Han er trofast. Men se på slutten av versen nå. For han kan ikke fornekte seg selv. Det er kraftig kost det. Det betyr det at hvis Gud ikke skulle være trofast, så måtte han fornekte sin egen guddom. For det ligger i hans personlighet og hans vesen å være trofast. Det redder Jakob. Det redder alle. Og det redder meg. Han forblir trofast. Klokka gjeng, og jeg har så mye parket mitt at du ikke aner det ikke. Men nå skal du ikke få et vers som jeg kom over for mange år siden. I 5. Mosebok 32, da er vi med Mose sin avskjedssang. Og jeg kan huske, jeg tror jeg var der i Forresland og hadde møte inn hos han. Og så sa jeg forberedte meg, så jeg det. Og det er sånn salig stund med Jesu føtter da. 5. Mosebok 32. Så stender det i vers 4. klippen. Fullkomment er hans verk. Kan jeg få lov til å skyte inn? Du er et verk av Guds hånd. Hvordan er det? Det er fullkomment som alt det Gud gjør er fullkomment. Høysang der sier brudgommen til bruden. Alt er fagert ved deg, min kjære. Det er ingen lyte på deg. Det er fullkomment, for det er et Guds verk. Sånn er du i hans øye. Klippen fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. Og se nå, en trofast Gud, uten svik. Og du kan tro jeg levde lenge på det verset der. Der er en som ikke svikter. Der er en som enda ikke vet hvor det er sviktet en av sine. Men jeg skal love deg at han er blitt sviktet. Det var ikke bare Judas. Men her er mange som har vendt han ryggen. Han er uten svik. Du skal aldri erfare at han svikter det. For han har kjøpt det med sitt blod. Og du er tegnet i hans hender. Og du ligger på hans hjerte hver eneste dag. Han lever til å få gå i forbund for deg. Altid. Nå. I denne stund. Og han trenger ikke å piske stedet. Det er hans hjertes lyst. Sånn er du elsket. En Gud. Uten svik. Så sitter der en av hans kjære, og så sitter han og skriver. Da jeg ble ført frem til første forhør, så forlot alle meg. Men Herren sto hos meg, og han styrket meg. Ser du Gud? Ser du trofastheten? Kan jeg få lov til å avslutte denne bibeltimeserien sånn? Kjære tilhører, du er ikke bare kalt ut i en båt, men du er kalt over på den andre strand. Der ventet himmelsk Jerusalem. I Galaterbrev 4 så taler Paulus om det Jerusalem som nå er det i trelldom, men det er et nytt Jerusalem. I kraft av det nye Jerusalem, så har du og meg fengt møte Guds nåde. Det er et hjemland som venter dere. Det er et borgerskap i himmelen hos Gud. Vi skal forvandre pilgrimsferden med en himmel full av løfte over vårt liv. Det sterkeste løftet av alt. Det er den dagen han teg og i hånd tørker skrøpelighetens, sorgens, elendighetens tårer og kinn. Og så skal vi leies inn, og så skal vi for alltid prise han. Jeg fikk sitte med noen med frokostbord i dag som fortalte at de hadde vært i en menighet i USA, og hørte en menighet på 18. Tusen synger til pris for Gud. Så tenker folk, den dagen en skare som ikke kan telles, skal lovprise han som kjøpt dere til Gud med sitt blod. Du gjøy meg for en dag det skal bli. Far, vi vil takke deg. Takk deg for at du fridde dere ut av mørkets makt. Takk deg for at vi er et verk i din hånd. Så vet du om den skrøpelige leira som er i mitt liv. Men takk for at du ikke hiver leira når det blir misslykket. Men takk for at vi får være i din hånd. Så takk deg Gud for at du som er den dyrebare skatt og kan stråle gjennom skrøpelighet. Vil du velsigne hver enkelt som er siddet og lyttet? takk for at du er trofast for alle og enhver.